Lexim prej librit të Siracidit. Dëgjoni o bi, mësimin e babës, dhe ashtu veproni që të shëlboheni, sepse hyj e nderon babën në fëmi dhe ka përforcuar të drejtën e nënës mbi fëmi. Kush e nderon babën, i shpërblen mëkatet, ruhet prej tyre, dhe do t'i dëgjohet urata kur e thot, ai që e nderon nënën është por si ai që grumbullon visare. Kush e nderon babën e vet, në fëmi do të gjej gëzim, dhe kur të lutet, urata do t'i dëgjohet. Mos u mbur me çnderimin e babës tënd, sepse turpi i tij nuk është lavdi për ty. Lavdia e njeriu të varet nga nderi i babës së tij. Nëna e panderë është turpi të birit. Biro, kije kujdes babën e plakur, dhe mos e shqetëso gjatë jetës së tij. Fjala e Zotit.
Jetë dhe bekim mbi shtëpinë që druan Zotin, lum njeriu që druan Zotin, lum njeriu që ecën udhëve të tia. Do të ushqehesh prej punës e duarve të tua, i lumi ti, mirë do të kalosh. Gruaja jote vresh në plot fruta në dhomët e shtëpisë sate, djemët e tu pinjoj ulliri rreth trujezës sate. Ja, se si bekohet njeriu që e druan Zotin, të bekoft Zoti prej Sionit, e pafsh lumturinë e Jeruzalemit në të gjitha ditët e jetës sate. Jetë dhe bekim mbi shtëpinë që e druan Zotin.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Kolosianëve. Vëllezër, mbasi jeni të zgjedhurit e hyjit, shenjë të re të dashur me zemër të dhimbshme, veshuni pra me mirësi, me përvojtëri, me butësi, me durresë. Duroni njëri tjetrin dhe falni njëri tjetrin në qoftë se ndokush ka ndonjë ankim kundër tjetrit. Sikurse Zoti ju fali ju, po ashtu bëni edhe ju. E mandej, për mbi të gjitha veshuni me dashurin. Ajo i mban së bashku të gjitha virtytet. Paqja e Krishtit mbretroft në zemrat tuaja, në të cilën edhe jeni të grishur të jeni të gjithë një trup i vetëm, dhe jini mirënjohës. Fjala e Krishtit banoft në ju me tër begatin e vetë. Mësoni çdo dije dhe këshilloni njëri tjetrin me ploturti. Këndoni lavdi hyjit me gjithë zemër, me psalme, himne dhe këngë të përshpirëshme. Çka do që të thoni dhe të bëni, le të jetë në nder të emrit të Jezusit Zot, duke ju falenderuar me anë të ti, hyj i tat. Ju gra, dëgjoni i burra tuaj, ashtu si ka hije në Zotin. Ju burra, duaj jini grat tuaja, dhe mos jini me to të vrashtët. Ju fmi, dëgjoni prindrit në gjithshka, sepse kjo gjë i pëlqen Zotit. Ju etër, mos i dëshproni fëmijët tuaj që të mos e humbin guximin. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejt sipas Lukës. Në atë kohë, kur sipas ligjit të Mojsiut u mbushën ditët e pastrimit të tyre, Jozefi dhe Maria quan Jezusin në Jeruzalem për t'ja kushtuar Zotit, sikur se shkruante në ligjin e Zotit, çdo i parlindur mashkull le t'i kushtohet Zotit, dhe për të dhënë flinë sikur se thuhej në ligjin e Zotit, një par turtuj ose dy zogj plumbash. Asohere në Jeruzalem jeton t'i një njeri që quhej Simon, ishte njeri i drejt dhe i përshpirqem. Priste ngushëllimin e Izraelit, e në të ishte shpirti shejt. Shpirti shejt ja kishte zbuluar se s'do të vdiste pa e parë mesin e Zotit. I nxitur nga shpirti shejt erdhi në tempull, kur prindrit e solën Jezusin foshnje për të kryer rregulloren e ligjit mbi të, Simoni e mori para duarsh, falenderoi hyjin e tha: "Tani, o Zot, mund të lejosh të vdes shëptori ytë në paqe, si kur se theti vetë, sepse me sytë e mi e pa shelbimin që ti e bëre gati në sytët e gjithë popujve, dritën që bën të njohin ty paganet e që jep nder popullit tënd Izraelit. Prindrit e ti çuditeshin për sa thuhej për të. Atëherë Simoni i bekoi dhe i tha Maris nënës së tij: "Shi, hyj e caktoj këtë fëmijë të shkaktoj rënim e ngritje për shumë kënd në Izrael. Do të jetë edhe shenjë të cilës njerëzit do t'i kundërshtojnë. Edhe ty vet një shpatë do t'a shporoj shpirtin, që të zbulohen shëstimit e zemrës e shumë kujt." Ishte asohere edhe Ana profetesh, bija e Fanuelit, prefiset e Aserit shumë e vjetër. Pas vajzrisë vet, jetoj në martes gjithsej 7 vjetë, kurse si grua e vej arriti deri në 84 vjetë. Ajo nuk e lëshon të tempullin, i shërben të Zotit ditë e natë me agjërim e me urat. Pikrisht në atë moment, arriti edhe ajo dhe filloj të levdoj hyjin dhe të tregoj për këtë foshnje të gjitha tyre që prisnin shpërblimin e Jeruzalemit. Pasi kryen gjithë qka duhe i bërë si pas ligjit të Zotit, u kthyen në Galile në qytetin e vetë Nazaret. Fëmija rritej, forcohej e merte fuqi për plot me urti, dhe hiri i hyjit ishte në të, fjala e Zotit.